Hola, este audio corresponde a los apuntamientos Locke, Teoría Política, segundo tratado sobre el gobierno. Co cal convén abrir ese PDF que acabo de indicar, o título, y acompañar a lectura do PDF de este audio. Locke forma parte do que son as teorías do contrato social. A teoría política de Locke é unha teoría que corresponde ao contractualismo. Pero Locke combina este contractualismo, esta teoría política contractualista, co que é o liberalismo, a teoría política liberal. De feito, dice que Locke é o fundador do liberalismo. E cando se fala de Locke, falase do liberalismo clásico. Iremos indicando ao longo do audio cales son as características desta teoría política liberal que se combina co contractualismo. A obra política de referencia de Locke é o segundo tratado sobre o goberno, que leva por subtítulo un ensaio sobre a verdadeira orixe, alcance e o fin do goberno civil. Como todas vós e todos vós estudades inglés, bueno, pues aproveitamos o noso coñecemento da lingua inglesa para meter un pouco de inglés tamén na filosofía. Por que non? Sabedes aí o título en inglés desta obra de Locke. Co cal, en este ensayo de teoría política, Locke sobre todo trata de intentar explicar o seguinte, tal como queda reflectido no título. A orixe do Estado, do goberno, do poder político, o alcance do poder, cales son os límites do poder político, do Estado, do goberno, e finalmente, valga a redundancia, cal é a finalidade, o fin, obxecto do Estado, do goberno e do poder. Eso queda reflectido en ese subtítulo da obra de teoría política máis relevante de John Locke, non? Segundo tratado sobre o goberno, subtítulo, un ensaio sobre a verdadeira orixe, alcance e o fin do goberno civil. Co cal, como iredes vendo no PDF, vamos ir en tres puntos, non, recorrendo esos apartados, esos aspectos da teoría política de Locke. Cal é a orixe, o alcance, o fin do goberno, do poder político, do Estado. Empecemos pola orixe do poder político. Evidentemente, como a teoría política de Locke encaixa dentro das teorías do contrato social, Locke é un contractualista, igual que o son Hobbes e Rousseau. Si ben, hai esta coincidencia, vos xa sabedes que cada un deles formula unha teoría política moi particular e moi específica. No caso de Locke, igual que no caso de Hobbes e de Rousseau, a explicación do poder político sitúase no contrato social, que ser a orixe do poder político. A xénese do poder político sitúase nun contrato social. Sí, aí é onde ten a súa orixe, a súa xénese, o poder político, o Estado e o goberno. E máis en concreto, a xénese do poder político basease no consentimento. Sí? Locke utiliza expresións en inglés como mutual consent ou agreement, non? Consentimento mutuo e acordo. e que é o que di nesa cita que tedes aí en inglés, non? Todas as sociedades políticas empezan ou nacen dunha unión voluntaria, dun acordo mutuo de homes que actúan libremente, non? Nesa cita, loco, que nos ven a recordar é un punto básico de todas as teorías do contrato social, sí? E que, no caso de Locke, el expón desta maneira, non? Que a orixe do poder político, a xénese do Estado, o inicio do goberno e a creación do goberno, todo o ámbito da política nace dun consentimento libremente otorgado polos individuos. En relación a isto, cobra moito valor o concepto de liberdade civil. A liberdade civil é a liberdade da que disfrutan os individuos dentro da comunidade política. Locke, como podes ver no, nos apuntamentos, no PDF, para referirse á comunidade política, utiliza esas expresións en inglés, non? Sociedade civil ou sociedade política, non? A liberdade civil, polo tanto, ven a ser a liberdade que teñen os individuos dentro da sociedade civil ou da sociedade política. Ambos os términos son equivalentes. E el considera que esa liberdade civil é compatible, coherente, coa obediencia voluntaria a unha autoridade pública. Sí? E é compatible pola razón, sí, de que os individuos aceptan voluntariamente constituir a sociedade civil ou a sociedade política. Sí? Hai unha obrigación tamén voluntariamente aceptada de someterse á decisión das institucións políticas e do que decida a autoridade política. Co cal, a liberdade civil e a liberdade da que disfrutan os individuos estando dentro da sociedade civil, e para Locke, esa é a explicación que lo ofrece, esa liberdade civil é compatible co obediencia ás autoridades públicas porque os individuos libremente acordaron crear a sociedade civil política e someterse ás decisións que emanan dos organismos públicos. Sí? Como di a cita, fago unha traducción non literal, sí? Dilo que a liberdade do home dentro da sociedade consiste precisamente en non estar baixo ningún outro poder que o poder legislativo que foi establecido por consentimento dentro do que é a sociedade civil ou política, non? Commonwealth, sociedade civil, sociedade política ou Estado. Polo tanto, pechamos este primeiro punto que ten que ver co orixe do poder político. Ese poder político nace dun contrato social, voluntario, libre, consentido, e na medida en que ese contrato social se asenta sobre o consentimento voluntario, evidentemente iso fai que a obediencia ás leis sea coherente, compatible coa liberdade civil. Pechamos aquí o primeiro punto deste PDF.